Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Kosova po përgatitet të kandidojë sërish për antarësim në UNESCO. Gati shumica absolute mbështeti referendumin kundërthënës në Republikën Srpska. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Rusinë për barbarizëm në Siri. Na ndiqni në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët e Bosnjës kanë votuar me shumicë dërmuese për të shënuar 9 janarin si fest kombëtare. Me shumicën e votave të numëruara nga referendumi së dielës, 99.8% kanë votuar për. Referendumi ka qenë në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese të Bosnjës, sipas të cilit data është diskriminuese ndaj muslimanëve dhe kroatëve dhe duhet ndryshuar. Serbët kanë shpallur krijimin e shtetit të tyre brenda Bosnjës më 9 janar të vitit 1992 duke nxitur konfliktin etnik i cili ka lënë rreth 100.000 njerëz të vrarë. Bosnia vazhdon të jetë ndarë në dy entitete, Republika Srpska dhe Federata Myslimane Kroate. Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton dhe Donald Trump mbajnë sonte debatin e parë presidencial i cili sipas disa vlerësimeve mund të tërheqë mbi 100 milion shikues. Gjasat përfitore të dy kandidatët i kanë të mëdha. Debati do të jetë moment kyç për Trumpin i cili në javët e fundit i është afruar Clintonit në sondazhe. Do ta bëjmë Amerikën të fortë përsëri, do ta bëjmë të sigurtë dhe madhështore, u tha Trump mbështetësve në Florida në njërin nga shtetet vendimtare. Clinton duket se e sheh debatin si mundësi për të siguruar mbështetësit e saj se do të ndërtojë një ekonomi më gjithëpërfshirëse. Të gjithë ne kemi vlerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendin më të madh në botë, ne besojmë se të gjithë lindim të barabartë, tha Clinton, po ashtu në Florida. Një shpërthim ka goditur një autobus të ushtrisë në juglindje të Turqisë duke vrarë së paku dy ushtarë dhe plagosur tetë të tjerë. Shpërthimi ka ndodhur në rrugën midis qyteteve Derik dhe Kiziltepe në rajonin e banuar me shumicë kurde. Përgjegjësin për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por autoritetet turke kanë fajsuar Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, një grup jashtëligjshëm që ka kryer sulme të ngjashme në të kaluarën. Në Azerbajxhan bëhet sot referendumi për ndryshimet kushtetuese të cilat pritet të forcojnë pushtetin e presidentit Ilham Aliyev dhe të familjes së tij. Ndryshimet postierash do të zgjasin mandatin e presidentit nga 5 vjet në 7. Grupet opozitare kanë organizuar protesta masive përpara referendumit, ndërsa organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International ka thënë se amandamentet do të çojnë në shkelje të të drejtave dhe lirive të njeriut. Ilham Aliyev ka udhëhequr Azerbajxhanin prej se baba i tij Haydar Aliyev ka vdekur në vitin 2003 pas një dekade në pushtet. Lojtari amerikan i golfit Arnold Palmer, i cili është parë si një nga lojtarët më të mëdhenj në historinë e këtij sporti, ka vdekur në moshën 87 vjeçare. Ai ka vdekur në një spital në Pittsburgh të Pensilvanisë si pasojë problemeve me zemër. Gjatë karrierës së gjatë, Palmer ka fituar mbi 90 turne në të gjithë botën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka postuar në Twitter një fotografi të tij me Palmerin. Faleminderit për kujtimet, Arnold, ka shkruar Obama. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Qeveria Kosovës është duke u përgatitur për të rikandiduar për antarësim në UNESCO. Zyrtarët e qeverisë thonë se janë duke punuar në hartimin e dokumenteve shtesë, legjislative dhe strategjike. Në lidhje me këtë çështje, Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë, e cila vitin e kaluar ka kundërshtuar antarësimin e Kosovës në UNESCO, nuk ka shprehur ndonjë qëndrim. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Kosova është duke bërë të gjitha përgatitjet për të kandiduar sërish për antarësim në Agjencinë për Kulturë, Shkencë dhe Arsim të Kombeve të Bashkuara UNESCO, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ndonë se ende nuk është konfirmuar në ndonjë afat konkret se kur do të ndodhë kandidimi Kosovës në këtë Agjenci të Kombeve të Bashkuara, zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës janë duke punuar në dy linja duke forcuar koordinimin brenda institucioneve të Kosovës, por edhe koordinimin me faktorë të jashtëm që kanë përvojë të madhe në fushat që i mbulon UNESCO, prej të cilave përvoja Kosova mund të mësoj.
Institucionet e Republikës Kosovës, Ministria Jashtme, po edhe ministrit e tjera që lidhen me fushat që UNESCO ja mbulon, janë duke bërë përparime në kuptimin e hartimit të dokumenteve shtesë, qof legislative apo strategjike, në mënyrë që të adresoj çështjet që lidhen me fushëveprimtarinë e UNESCO-s, siç janë kultura, trashëgimia kulturore, aspektet e edukimit, të komunikimit në përgjithësi, të diversitetit e të tjera. Pra në këtë kuptim, qeveria e Republikës Kosovës është duke punuar.
Kandidimi i Kosovës për UNESCO vitin e kaluar ishte kundërshtuar mjaft fuqishëm nga Serbia me pretendimin se Kosova dëshiron ta tjetërsojë dhe përvetësojë trashëgiminë kulturore dhe historike serbe në Kosovë. Në këtë pikë kundërshtimin ndaj antarësimit të Kosovës në UNESCO kishte bërë edhe Kisha Ortodokse serbe, lidhur me atë se cili do të jetë reagimi kësaj kishe përballë përpjekjes së sërishme të Kosovës për t'u antarësuar në UNESCO, përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë Igumeni Sava Janić thotë se nuk dëshiron të flasë. Sipas tij, kjo kishe ende nuk e ka diskutuar këtë çështje për të nxjerrë qëndrimin e saj në opinion, por megjithatë Igumeni Janić i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se respektimi të gjitha besimeve ilirive fetare, i objekteve dhe trashëgimive që i përkasin bashkësive fetare duhet të tregohet me vepër.
Se verske zajednice i svi njihovi objekti na Kosovu moraju da budu jednako obezbeđeni, a sloboda veroispovesti sa svim verskim objektima zakonski garantovana.
Të gjitha bashkësitë fetare dhe të gjitha objektet e tyre duhet të sigurohen në mënyrë të njëjtë, ndërkaq liria e besimit në të gjitha objektet fetare duhet të jetë garantuar me ligj, nëse dëshirojmë të shkojmë drejt ardhmës, ka thënë Janić. Ismail Hasani, antar i Këshillit Drejtues të Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve të Kulturës në Kosovë, thotë për Radio në Evropë e Lirë se Kosova e ka strategjin për mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe monumenteve tjera të kultit ose të kulturës materiale dhe të asaj shpirtërore.
Është një kornizë e mjaftueshme e cila garanton që në bashkëpunim me institucionet e sigurisë, në bashkëpunim me mekanizmat shtetëror në Republikën e Kosovës të garantoj jo vetëm mbrojtjen, por edhe mirëmbajtjen përkatësisht për kujdesjen ndaj monumenteve kulturo-historike, qoftë ato të sferës materiale, qoftë ato të sferës shpirtërore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga afro 12.000